Klukkan er 9 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Brussel vaktin fréttabréf sendinefndar Íslands gagnvart Evrópusambandinu ESB fjallað stækkunarskýrslu Evrópusambandsins í nóvember í fyrra og í sama mánuð árið 2023. Í þessum fréttabréfum sagði umsókn Íslands hefði verið dregin til baka í kjölfar alþingiskostningana árið 2013. Umsókn Íslands var eins og kunnugt dregin til baka í kjölfar alþingiskostninga síðar það ár, segir sendinefndin orðrétt. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, fullyrti í síðustu viku að umsókn Íslands inngöngu í ESB væri enn í gildi. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Arctic Drugs Polar, dótturfyrirtæki Arctic Drugs International, hyggst bjóða upp á þá nýjung að fara með íslenska ferðamenn á suður heimskautið næsta vetur. Ferðin gæti kostað í kringum 20 miljónir króna á mann, enda tekur það 3 daga að komast á staðinn og viku að ná alla leið á pólinn. Sveinn Friðrik Sveinsson, rekstarstjóri Arctic Trucks International, segir í samtali við viðskiptamokkan að starfseminn á suður heimskautinu sé leiðangustarfsemi sem hægt að starfrækja 3 mánuði ári í nóvember fram í febrúar. Klukkan 9 í dag stemt að því að hefja malbyggun frá hringtorki við hveragerði að kömpum og verður helliseiði lokað til vestus á meðan á framkvæmdum stendur og umferð beint þrengslaveg. Það var sem sagt núna klukkan 9. Vegagerðin byður vegfarendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin sem eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt aftursbrutum, segir í tilkynningu við vegagerðarinn umferðin.is Og pólska liði Lech Poznan vann 7-1 stórsigur á Breiðabliki í gær í forkeppni meistaradeildar Evrópu knattspyrnu leikurinn fór fram í Póllandi en seinni leikur liðanna fer fram í Kópavogi í næstu viku. Káa mætir í dag danska liðinu Silkeborgi fyrir leikliðin í forkeppni sambandsdeildar Evrópu. Leikurinn fer fram í Danmörku og hefst klukkan 17. Og England vann Ítalíu 2-1 í gær í framlengdum undanúrslita leik Evrópumótskvenna í knattspyrnu. England mætir annaðhvort Spáni eða Þýskalandi í úrslitum en þau lið mætast í kvöld. Það var að veðri vestlægaði breytilega átt í dag yfirleitt 3-8 metrur á sekundu. Það létti til suðaustanlands, annars skýjað en úrkomulítið en dálítið rigning norðaustanlands fram eftir morgni og hiti 10-20 stig hlýjast landið austanvert. Þetta var allt til Björnum minn á fleiri fréttir í morgunblæðinu mbl.is, K100 og Mogga appinu.